Det er fantastisk hvordan vi kan bare komme sammen og tilbe Jesus og feire han i sånne dager, en sånn søndag. He? La oss be. Herre, jeg vil takke deg at vi virkelig kan ære ditt navn og opphøye ditt navn, Herre. Takk at du er for evig den samme. Takk at du er den samme i dag som du var i går, som du for alltid vil være, Herre. Takk at ditt ord står fast til evig tid, Herre. Takk at vi kan lese fra 5. Mosebok og se at ja, men det gjelder jo også oss her i dag, Herre. Og sånn er det med ditt ord, Herre, at vi kan ha full tillit, full tillit. Komme til det, til denne håp og forventning om at det du sier i ditt ord, det står fast til evig tid, Herre. Så vi takker deg at du er her med ditt nærvær, med din ånd. Og jeg ber, far, for evne til å tale klart og tydelig, og jeg ber for nåde for de som skal høre på. At de skal klare å ta imot det som du med din ånd ønsker å si til deg i denne dagen. I Jesu navn. Amen. Amen. Så jeg vil begynne med å lese fra Markus 10 i dag. Og da får vi det opp på skjermen her, sånn at dere alle kan følge med når vi leser først fra 32 til 34, og så videre til 46-52 i Jesu navn. De var nå på veien for å gå opp til Jerusalem, og Jesus gikk først. De var forundret, og mens de fulgte etter, så ble de redde. Og da tok han igjen de 12 til side og begynte å fortelle dem om alt som skulle skje med ham. Se, vi går opp til Jerusalem, og menneskesønnen skal bli overgitt til øverste prestene og de skriftlærde. De skal dømme ham til døden og overgi ham til hedningene. De skal spotte ham og piske ham og spytte på ham og ta liv av ham, og på den tredje dagen skal han oppstå igjen. Så følger det noen vers hvor disiplene begynte å krangle om hvem som var den største iblant dem. Og det vet jo Jesus tok seg av. Og så i vers 46 så står det: De kom så til Jeriko. Og da han gikk ut fra Jeriko sammen med disiplene sine, og en stor folkemengde satt den blinde Bartimeus, sønn av Timeus, ved veien og tigget. Og da han hørte at det var Jesus fra Nasaret som kom, begynte han å rope ut og si: Jesus, Davids sønn, ha barmhjertighet med meg. Da var det mange som truet ham for at han skulle være stille. Men han ropte bare enda mer: Davids sønn, ha barmhjertighet med meg. Så stanset Jesus og sa at han skulle bli kalt fram. Og så kalte de på den blinde og sa til ham: Vær ved godt mot. Stå opp, han kaller på deg. Han kastet av seg kappen sin, reiste seg og kom til Jesus. Så tok Jesus til ord og sa til ham: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde sa til ham: Rabuni, at jeg må få se. Da sa Jesus til ham: Gå av sted, din tro har frelst deg. Og med det samme kunne han se, og han fulgte Jesus på veien. I mars-april måned i Israel, avhengig av den jødiske kalenderen, så ville ca. 2 til 2,5 millioner mennesker bevege seg opp på veien, opp til Jerusalem. Og de kom langveis ifra. Mange var jøder som hadde bosatt seg i andre land, nærliggende land omkring. Men de kom til Jerusalem for å være med på den store påskefeiringen. Og det var jo en høytid hvor hver eneste familie ble pålagt å komme med et lam som skulle bli slaktet og offret, som minner om da de flyktet fra Egypt og kom ut i frihet. På vei til det lovede landet. Og ordet påske, det betyr jo forbigang. For på grunn av blodet som de strøyk, lammets blod som de strøyk over dørstolpen, så gikk dødsengelen forbi, og de ble redda, og de ble ikke Ingen der ble drept på grunn av Jesu blod som beskyttet dem. Jerusalem kunne selvfølgelig ikke huse 2 til 2,5 millioner innbyggere. Eller pilgrimer som kom, ikke innbyggere. Men det de gjorde var at de kjempet på fjellene og høydene omkring Jerusalem. Så det må jo ha vært litt av et skue og litt av et folkeliv i Jerusalem på de dagene. Det store spørsmålet dette året var, ville Jesus komme til festen? For folk snakket, og folk visste jo at de religiøse lederne de var ute etter å ta han. De mange pilgrimer som kom, de hadde med seg sine egne lam til offringer. Andre kjøpte lammene i eller utenfor tempelet. Og de fleste av disse lammene, de var liksom reist, de var født, de var reist opp på Betlehems markene. For det lå jo bare ca. 10 kilometer sør for Jerusalem. Og det var jo enorme store mengder lam som trengtes på den dagen til offringer. Så dette var blitt en stor business. Og hvert familie skulle jo ha sitt feilfrie lam som de kom med til tempelet. Jesus, Guds lam, født i Betlehem. Og den dagen det skjedde, da får vi både påske og jul, for den dagen det skjedde, da var det noen gjetere på Betlehems markene, og de passet på flokkene sine om natta. Og plutselig så sto der en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet strålte over dem, og engelen kom for å forkynne en stor glede for hele folket. For det var født dem en frelser i Davids by. Han er Kristus, Herren. Og plutselig så var det en himmelsk herskare som bare lovpriste Gud og sa, ære være Gud i det høyeste og fred på jorden, Guds velbehag. Og nå, 33 år senere, så var Jesus, Guds lam, og disiplene på vei til Jerusalem. Og Jesus visste hva som ventet han. Men hans disipler, de hadde ikke fattet det helt. De hadde ikke forstått det. Men nå var tiden inne for at han, Guds lam, vårt påskelam, som Paulus sier, fullstendig fri fra synd, fullstendig freifri, skulle offres en gang for alle på våres vegne. Ta straffen for våres synd. Jesus visste at de kom til Israels ledere, de dømte han til døden for blasfemi. Men i romersk rett så var ikke det god nok til å henge han på et kors. Men Jesus visste de ville overgi han til hedningene, til romerne. Og derfor endret de anklagen og sa at han er en fare for det romerske riket. Han driver med oppvigleri. Og her går Jesus og forbereder dem. Jesus visste hva han gikk til. Men her prøvde han å fortelle disiplene, forberede dem, at de skulle være klare, at de skulle forstå skriften, hva som skulle skje. Han skulle bli pisket, han skulle bli spottet, han skulle bli spyttet på. De ville ta livet av han. Men på den tredje dagen skulle han oppstå. Disiplene, de hadde jo skriftene. De hadde jo lært det fra de var barn. De kjente for eksempel Jesajas 53, hvor det står i vers 4-5, «Sannelig, det var våre sykdommer han tok på seg. Det var våre smerter han bar.» Men vi regnet han som rammet, slått av Gud og gjort elendig. Men han, vårt påskelam, Jesus, han ble såret for våre misgjerninger. Straffen for at vi skulle få fred, det rammet han. Og ved hans sår så har vi fått legedom. Vers 7, han ble mishandlet, Han ble fornedret. Likevel åpnet han ikke sin munn, men like et lam, så ble han ledet bort for å slaktes. Han ble rammet for min, for din, for vår overtredelse. Ja, disiplene, de hadde jo disse skriftene. De hadde lest dem. De hadde hørt dem forkynt mange ganger. Men likevel, når Jesus går der og forbereder dem, så forstod de dem ikke likevel. Selv om de sikkert kjente disse versene fra Jesajas utenat, men de klarte liksom ikke helt å koble det. Men det som skjedde der og da. Jesus og hans disipler hadde krysset Jordanelven. De var kommet til Jeriko på deres vei til Jerusalem. Palmebyen, som det kalles i Mosebøkene. En gammel by på Vestbredden, cirka, ikke sant, nordøst for Jerusalem. Lavest beliggende byen på jorda. Og vi kjenner nok byen best fra Josvas tid, hvor de gikk rundt disse murene, og på den sjuende dagen blåste de trompetene, og murene kom ned. Sant? På Jesu tid var denne byen temmelig forlatt. Men Herodes den store, han hadde bygd opp en ny by, som også heter Jeriko, rett sør for den gamle byen. Og kanskje er det derfor det står i Markus, at Jesus gikk ut fra Jeriko, mens Lukas skrev da de nærmet seg Jeriko. Aha! Bartimeus, altså sønn av Timeus. Han var en blind mann som satt ved veikanten og tigget. Og blindhet var en veldig vanlig sykdom som det ikke fantes noe behandling for den gangen. Noen ganger så skyldtes det en infeksjon fra fødselen av. Men det gjorde at en blind person var ikke i stand til å jobbe. Og derfor var det å tigge den eneste måten de kunne få noe å leve av. Og det var vanlig at tiggeren satt rett utenfor innganger til byportene på den tida, eller langs veiene hvor alle disse pilgrimene kom på veien opp til Jerusalem. På den tida var det en vanlig forståelse også at blindhet var en eller annen form for straff for synd. Og det var jo derfor disiplene i Johannes 9, de spurte Jesus, når en blind mann fikk øynene åpnet, så spurte de Jesus, hvem synd er dette? Er det foreldrenes synd? Er det liksom han som var født blind? Men Jesus sa, nei, det var ingen av delene. Men gjennom dette så skulle jo Jesu herlighet bli åpenbart. Og hvordan ble hans herlighet åpenbart? Ved at han fikk syn igjen. Ved at han ble seende. Har du tenkt på hva det måtte bety å aldri kunne se? Aldri kunne se dagslys. Og likevel så tenkte jeg på hva jeg forberedte dette. Det å være åndelig blind, det er jo faktisk mye verre. For Bibelen sier jo at Satan har blindet de vantroe sinn, så de ikke kan se sannheten i evangeliet. Men jeg tenkte også på hvordan jeg, og hvordan vi som troende, noen ganger mangler syn, mangler åpenbaring, kan ha områder i vårt liv hvor vi kaller det blind spots, ikke sant? Hvor der er noen ting vi ikke helt skjønner, vi ikke helt ser, vi ikke helt forstår. Men så er det jo så fantastisk at han ønsker å gi oss åpenbaring ved sin hånd. Og han ønsker å kaste lys på skriften, på det som ikke vi klarer å koble helt her, og forstå helt på de forskjellige områdene. Og jeg ber fremdeles, ikke hver dag, men jeg ber fremdeles for meg selv, Gud, åpne mine forstandsøyne. Åpne mine hjertesøyne, at jeg virkelig kan forstå det håp som jeg er kalt til. Og hvor rik på din herlighet, din arv, er blant oss hellige. Og at jeg skal forstå hvor overveldende stor din kraft er for oss som tror etter virkningen av din mektige kraft. Dette var jo det Paulus ba for menigheten i Efesus. Og dette en god bønn å be for meg selv, be for våres menighet. For det forteller jo at Paulus var klar over at denne fantastiske menigheten i Efesus, der var mer å forstå, der var mer å hente. Der var ikke kommet til det punkt at nå har vi det hele, men det er mer å innta. Guds løfte er større, bredere og videre, det er mer enn det vi har forstått i dag. Jeg vet i alle fall det er sant i mitt liv. Så jeg fortsetter å strekke meg ut etter mer av det som han vil åpenbare og vise. Det kan tyde på at Bartimeus har sett det i gang, og det skal jeg komme tilbake til. For noen oversettere bruker uttrykket ikke bare at han fikk se, men han fikk synet igjen i forhold til det greske ordet som er brukt. Men jeg har mange ganger tenkt på Bartimeus, der han satt der, og har kanskje sett tidligere. Tror du han drømte om det han hadde sett? Visste nå var det vår i Israel, visste at markene var et skjønne blomster, kunne kjenne den svalende vinden imot seg, tenkte at nå blåste det litt i figentreene. Tror du han forestilte seg himmelen blå? Tror du han drømte om å få syn igjen? Jeg tror han må ha gjort det. Jeg tror han må ha gjort det. Kanskje et bilde som var malt i hans innerste. Hvordan han prøvde å forestille seg. Hvordan ville det være å være frisk? Så en dag så sitter han der langs veien. Og det var jo mange folk som gikk forbi. Tenk på alle disse som forflytter seg på denne tida. Alle disse som var på vei opp til Jerusalem. Men så sitter han der ved veien, og nå hører han mye styr, mye oppstyr. Og det var liksom noe annerledes denne gangen. Og det kunne høres på lang avstand. Så spør Bartimeus, hva er det som skjer? Hva er det som skjer nå? Og så forteller han, det er Jesus fra Nazaret som kommer. Vet du hva? Da tentes der et håp i Bartimeus. Nå er han her! Jesus er her! Han hadde nok hørt mange historier om Jesus fra Nazaret. Han som gikk omkring og gjorde vel. Han som Gud hadde salvet med den hellige ånd og med kraft. Som gikk omkring og gjorde godt og helbredet alle som var undertrykt av djevelen fordi Gud var med ham. Han hadde hørt om det. Det snakkes om det. Og han hadde gode ører, selv om han var blind. Så hørte han. Jeg lurer på om han noen gang tenkte, tenk om jeg kunne få møte han. Men nå hørte han er her. Og hva gjør han? Han roper av full hals, Jesus, Davids sønn, ha barmhjertighet med meg. Nazaret, hvor Jesus vokste opp, Jesus fra Nazaret, en liten, ubetydelig by som ikke var å regne for noe. Og dette var Jesu hjemby. Og på den tida, å være nazareer, det var faktisk synonymt med å være forakta og sett ned på. Gamle testamentet forteller oss jo at Messias, når han kom, han ville bli forakta, han ville bli sett ned på. Vi vet at Nathanael, da Philip kom og sa at vi har møtt han som skriftene forteller om. Og hva sier Nathanael? Kan det komme noe godt fra Nazaret, liksom? Ja, kom og se, liksom. Hvorfor ropte Bartimeus på Davids sønn? Ha barmhjertighet med meg. Jo, dette var en messiansk tittel. Han hadde forstått, blinde Bartimeus hadde forstått, at han som gikk omkring og gjorde vel og helbredet de syke, som var salvet den hellige ånd som gjorde godt, han var Messias. Han var den som var lovet. Og faktisk er det bare Markus som bruker dette denne ene gangen. Eller den eneste gangen Markus bruker denne titlen om Jesus. Men han skjønte, Bartimeus skjønte, han er den de har ventet på. Selv om han var fysisk blind, så hadde han fått åndelig innblikk og forståelse for hvem Jesus av Nazaret var. Og jeg tror selvfølgelig som unge mann, som Gud som ung mann, så hadde han lært Israels historie og Guds løfte å kjenne. Han hadde god tid til å reflektere over dette og grunne på dette, siden han hadde jo ikke så veldig mye å ta seg av. Ikke sant? Han satt jo der og tigget. Men er det ikke sånn at når vi grunner på Herren, når vi tenker på han, når vi grunner på hans ord, når vi ber om at vår forstands øyne skal bli åpnet, er det ikke da han kommer oss i møte? Jo, det er det. Og det ser vi jo. Tenk på Emmausvandrerne. De var så mismodige, og de var så leise, for ting hadde blitt så annerledes enn de tenkte. Men når de gikk ut fra Jerusalem på vei til Emmaus, hva var det de pratet om? Hva var det de grunnet på? Jo, det var jo nettopp Jesus og det som hadde skjedd. Og de prøvde å vrenge hjernen rundt og forstå hva er det som har skjedd. Og så plutselig var Jesus der. Og så hjalp han dem til forståelse og åpenbaring. Da Bartimeus hørte at dette Jesus kom, så tenkte han nok, dette er hans sjanse til å få syn igjen. Og han var fastbestemt. Han ville møte han som kunne gi han synet tilbake. Så derfor ropte han høyt, Davids sønn, Messias, ha barmhjertighet med meg. Mennesker omkring han, de truer han. De sa, nei, du er helt på gjæret. Det var ikke det de sa da, men på norsk ville vi kanskje sagt det. Du må bare tie still. Nå må du ikke mase. Du må jo forstå at han har jo ikke tid til en sånn som deg. Han har jo viktigere ting å ta seg for. Nå må du bare tie, Bartimeus. Men han brydde seg ikke om hva de andre sa. Han ropte bare enda høyere, enda mer inntrengende, pågående i sin søken etter Jesus. Det var ingen som kunne stoppe han, ingen negativ ord. Uansett hva de andre mente å si, jeg har sett at dette er Messias, og jeg vet at han har svaret på mine øyne. Jesus kom for å vise oss hvordan Gud er. Han som er rik på barmhjertighet, han som elsker barmhjertighet. Og når han gikk omkring og helbredet de syke, så var det en måte han viste Guds barmhjertighet på. Viste oss hvordan Gud er. Jesus sa, når du har sett meg, Philip, så har du jo sett Faderen. Hvis vi lurer på hvordan vår himmelske far er, se på Jesus, studer Jesus, se på Jesu liv, fokuser på han, så ser du hvem Gud er. Det var mange som snakket i munnen på hverandre når de fulgte etter Jesus. Men det som fikk Jesus til å stoppe opp, det var ropet om barmhjertighet fra en blind tigger som var full av tro på at Guds løfte, det gjaldt han. Han tenkte ikke på, er jeg god nok? Han tenkte ikke på lille meg. Han tenkte ikke på at jeg strekker ikke til. Han tenkte, Gud har sagt, dette er Guds løfte, og det gjelder oss alle, så da gjelder det også meg. Så derfor var han frimodig og ropte ut til han. Så her går Jesus på vei til Jerusalem for å bli offret på alle menneskers synd. Guds lam, hele verdens byrden, hele verdens synd skulle bli lagt på han. Han skjønte hva det innebar av lidelse, av kors, av hån, av forakt. Og her gikk han på veien til dette skulle skje. Og likevel så var det noe i røsten til denne blinde tiggeren som gjorde at han stoppet opp. Og hva var det Bibelen sier gjorde at han stoppet opp? Ja, det var tiggerens tro. Ikke troen på at han selv var god nok, men troen på Guds ord. På at det Gud hadde sagt er sant. På at det Gud hadde sagt skulle være sånn. På at når Messias kom, så ville han gjøre det som Bibelen sa han ville gjøre. At han var den han sa han var. Så troen var ikke linket inn til han selv og evne til å prestere, men det var bunnet I Guds ord og hans løfte. Og når Jesus stansa, så gikk ikke Jesus bare bort til han. Har du tenkt på det? Han sa, kall han bort til meg. Og så gikk de bort til han og så sa, vær vi godt mot. Stå opp, han kaller på deg. Har du tenkt på at det på en måte det samme når et kunnskapsord kommer? Hvor Jesus åpenbarer for en av sine tjenere, og han kan bruke alle oss til å bringe kunnskapsord på forskjellige tider. Okay? Men når Gud åpenbarer noe sånn, så det som om Jesus sier, kall på dem. Kall på dem. Kom til meg. For det at han ønsker å bringe helbredelse. Det betyr ikke at det må være kunnskapsord for å bli helbredet. Men det jo herlig når det kommer. For hva skjer med et kunnskapsord? Jo, den som vet at det gjelder meg, da skapes det en forventning. Da skapes en tro I meg som sier at, oi, han ser meg. Men det viktig å se at du ikke avhengig av kunnskapsord for at du skal kunne motta helbredelse. Men Jesus sa til andre, gå og hente han. Troen får vi fra Guds ord, fra hans ånd, som åpenbare ordet for oss. Troen kommer av det vi hører, sier Bibelen. Så står det I Markus kapittel 10, vers 50, at da Bartimeus hørte at Jesus kallet på han, så kastet han av seg kappa, reiste seg og kom til Jesus. Og det å kaste av seg kappa, det var et stort skritt for han. For den kappa, den hadde han mottatt av tempelet eller synagogens menn, ikke sant? Og den kappa representerte at han var en legitim tigger, som hadde rett til å sitte og tigge, som var blind, som trengte hjelp fra andre for å kunne overleve. Men når han hørte Jesus kalte for han, så heiv han den av. Wow! Det var et stort skritt å ta, he? Og når Jesus, når han står foran Jesus, så sier Jesus, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Ærlig talt, Jesus, ikke det et litt dumt spørsmål? Han jo blind. Jeg sto en gang, når jeg underviste I Schweiz, bar for syke, og der var en blind som kom opp. Jeg stilte det samme spørsmålet. Hva vil du at Jesus skal gjøre for deg? Og han sa, jeg vil gjerne være sånn at jeg kan be sånn at jeg liksom kan være effektiv I å nå andre blinde, at jeg kan vitne til andre blinde. Det var ikke tanke om at jeg skulle be om at øynene skulle bli åpnet. Så ja, Jesus spurte han, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Og Bartimeus svarte uten å nøle, Rabuni, at jeg må få se. Rabuni. De sier det fire titler, og dette Rabuni den høyeste av de. Min høyeste mester. Og det her slo jeg opp I min mors gamle bibel. Jeg tenkte, hvordan oversette den? Jo, der sto det Rabuni, at jeg må få mitt syn igjen. Så går jeg til min Vines Dictionary, for gresk ord, og så slår jeg opp Anna Blepo. Og så står det at det betyr å få synet igjen. Og det på det grunnlaget en mener jo klart at han har sett en gang. Og så ser vi hvordan det står I 52, vers 52, at Jesus sier, gå av sted, din tro har frelst deg. Og med det samme kunne han se, og han fulgte Jesus på veien. Ja, det var Guds kraft som helbredet han. Men kanalen som denne kraften ble kanalisert igjennom, var Bartimeus tro. Dette Jesu ord som sier det. Han sa, din tro har frelst deg. Han anerkjente at Jesus var hans store herre. Og så står det I Lukas 18 som forteller den samme historien. Straks kunne han se og han fulgte Jesus. og han ærer Gud, og hele folket priste Gud da de så dette. Og Bartimeus fulgte etter Jesus på vei opp til Jerusalem. Bartimeus risikerte å bli latterliggjort fordi han forventet å bli helbredet. Men det må ha glede av Jesus når han var på veien opp til Jerusalem og får møte denne mannen med denne sterke troen på at han var Messias. Bartimeus gikk fra mørke til lys, fra å være en blind tigger til å følge etter Jesus, fra å ha ropt til Jesus i sin nød til å vandre og følge han og lovprise han. Så ja, han visste at Jesus hadde nøkkelen til helbredelse. Ja, han lytta ikke til andres meninger og ble styrt av det. Ja, han handla på sin overbevisning fra Guds ord, fra løftene om hva som var Messias var og hva han representerte. Ja, han ble en etterfølger av Jesus. Og Gud hadde forberedt et lam for Bartimeus, og det samme lammet som bar vår synd, vår sykdom, vår smerte opp på korset. Og vet du hva min bønn er? At vi som menighet sammen kan strekke oss ut etter alt det som skriften taler om. Uten at vi skal tenke om oss selv. Ja, men jeg er jo, vi føler oss fordømt, vi føler oss for mindreverdige, for vi føler vi når ikke helt opp. Det er ikke det det handler om. Det handler om å søke inn i Guds ord. Søke tett, vandre med Jesus. Be han om åpenbaring. Be han om visdom. Jeg kjenner ingen som vandrer, inkludert meg selv, i det fullkomne alt det som Gud har for oss. Men det er mer å hente. Det er mer. Det er mer. Og vi ønsker at hans herlighet skal bli åpenbart iblant oss på en måte som kanskje ingen av oss har sett. For vår egen del bare. Nei, for menneskets frelse i denne regionen og utover dette landet. Det er så utrolig viktig. Han ønsker å åpenbare sin herlighet. Ja, men Paulus hadde jo en torn i kjøret. Vet du hva den torn i kjøret handler ikke om sykdom? Du finner tre referanser til torn i kroppen i Gamle Testamentet. Ingen refererer til sykdom, men til menneskelige fiender. Og det var jo noe som Paulus i sannhet fikk lov til å oppleve på grunn av hans enorme åpenbaringer, som ingen av oss har vært i nærheten av. Så sa Gud, min nåde er det nok. Og han fikk kjenne på den motgang som vi noen gang kan møte fra det å være en Kristus. Jeg skal snart avslutte, men jeg vil bare nevne at Johannes, han skrev sitt evangelie senere enn de andre tre. Han levde lengst av de 12 disiplene. Og hans motiv for å skrive var jo at de kristne skulle fortsette å vandre i troen. Ikke bli dratt i alle andre retninger, men bli ved i troen og vandre i troen. Og så valgte han å beskrive 7 mirakler i det evangeliet. Og i Johannes 20, vers 30-31, så står det mange flere enn disse 7, eller mange flere gjorde Jesus fram til disiplene sine, tegn som ikke er skrevet ned i denne boken. Men disse er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Kristus, Guds sønn, og for at dere skal ha liv i hans navn. Og er det ikke interessant å se at 6 ut av de 7 leder mennesket til troen på Jesus? Når de så dette, når de opplevde disse miraklene, så leder det mennesket til tro på Jesus. Og det eneste unntaket nummer 7, det førte til dom over de som ikke ville tro på at han var Messias når de så de mektige gjerningene som han gjorde. Ja, vi søker etter Jesus. Vi søker å leve i fellesskap med han. Men så strekker vi oss ut etter et nært og et intimt fellesskap med Jesus. Vi er utrustet med den hellige ånd. Vi er kalt til å utbre hans rike. Vi er kalt til å legge hendene på de syke, forkynne evangeliet. Og vi kan strekke oss ut etter å bli mer og mer effektivt, inkludert med selv. Og ikke la fienden forbringe fordømmelse eller mindre verdighetsfølelse som sier at du er ikke god nok. Det må vi bare riste av oss, for det er ikke det det handler om. Det handler om en åpenbaring av Guds ord. Det handler om en åpenbaring av skriftene. Og vet du hva? Sammen så kan vi skape en atmosfære hvor vi ønsker Guds ånd og Guds kraft velkommen. Og sammen kan vi strekke oss ut etter alt det Gud har for oss i denne menigheten og som Guds folk. Noen ganger så blir vi så opptatt av hva andre tenker, og hva andre mener, og hva andre skriver, i stedet for å gå inn i Guds ord og søke han og be han åpenbare sitt ord. Ja, jeg nevnte, det var denne historien Gud ga meg om Bartimeus som ble berømmet for sin store tro. Og jeg kunne nesten kjenne det, og jeg er klar over at når han begynner å tale om tro i forbindelse med helbredelse, så vet jeg at det er mennesker, jeg snakker ikke nødvendigvis om mennesker her, men jeg vet det er mennesker som nærmest er allergiske mot det ordet. Og at da skjer det noe negativt i en. Å nei, ikke tro igjen. Men hør, det har med troen på Guds ord. Det har med tilliten til at det han sier er sant. At det er full tillit til hans ord. Og det var jo det Bartimeus hadde. Det handler ikke om en selv. Tro er full tillit til det en håper på, og overbevisning om det han ikke ser. Å, Jesus, han er troens opphavsmann og fullender. Så la oss søke ham i hans ord, og ikke i hva alle andre mener. Tro handler ikke om å hype opp følelse. Tro handler ikke om å hype opp en spesiell stemning. Nei, troen er basert og rotfestet i Guds ord. Hva han har sagt, hva han sier han vil gjøre. Og han er den samme i dag som han vil være i morgen, som han vil ha vært til evig tid. Kanskje er du her som ikke har tatt imot Jesus som din frelser og Herre. Vet du hva? Da kan denne dagen bli dagen der dine åndelige øyne blir åpnet til å se hvem Jesus er. Og da kan du åpne ditt hjerte og invitere han inn som din frelser og Herre. Ved at du velger å vende deg bort fra synd og bekjenne din synd innfra Gud og ta imot han. Gud sørger for et lam for Bartimeus øyne. Og det samme lammet ble offret for vår synd og til veiebrakt legedom og frihet for oss. Amen. Halleluja. Kanskje vi kan få lovsangeren til å komme opp. Og så vil vi ha en tid hvor vi går inn i litt lovprisning. Kanskje er det god tid å stå opp. Jeg vet jeg har holdt på. Nei, ikke for lenge i dag. Har jeg vel.